Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dan, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Danas govorimo o depresiji i kako izaći iz mračnog tunela. Bila je mlada, uspešna i uvek nasmejana. Marija Ćurčić imala je 25 godine kada je oduzela sebi život u nedelju 11. novembra 2018. godine u Beogradu, u stanu u kom je živela. Zbog čega je digla ruku na sebe, ne znaju čak ni njeni najmiliji, ni godinu dana posle tragične smrti. Majka Ann-Marie Ćurčić, ove nesrećne devojke, za nju će ovo ostati večito pitanje na koje, nažalost, nikada neće dobiti odgovor, ali, kako je rekla, tražit će i pričati dok je živa o tome da je depresija izlečiva. Zbog toga danas u studiju imamo psihijatra doktora Sašu Đurđića, koji dugi niz godina veoma uspešno leči ovu bolest, i našu eminentnu umetnicu, glumicu, pevačicu Anu Sofrenović, koja je prva javno progovorila o ovoj bolesti i načinu na koji se izvukla. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam zaista što ste došli. Ovo je neprijatna tema, Ana, pre svega hvala vama. Retke su osobe koje govore o depresiji, iako znamo, naravno, da pogotovo u vašem poslu senzitivni ljudi često padaju u depresiju, i to je nekako normalno. To ćemo čuti doktora posle, koji tvrdi da su najosjetljivije, najpametnije i moralne ličnosti oboljevaju od ovog problema, i to je odnos duševnog zdravlja, kako kaže doktor Đurđić, u ovim teškim vremenima. Ali Ana, kako ste vi došli do toga da podelite vaše iskustvo sa javnošću? Da li ste imali tada u vidu koju misionarsku ulogu radite, ili ste jednostavno osetili da to treba da kažete?
Ja moram da priznam da sam volela bih da je do te odluke došlo potpuno iz altruizma prema drugim ljudima koji pate od depresije. Ja nisam znala puno ljudi koji pate od depresije pre nego što sam javno izašla sa ovim o sebi. Nisam navikla toliko privatnih stvari o sebi ni da delim ranije, tako da je ovo za mene bio veliki korak, ali jedan od glavnih razloga je zapravo bio pomalo sebičan razlog, zato što ja nisam stigla da svima koji su me zvali, tražili neku vrstu komunikacije sa mnom i to, uspevala da obavestim zbog čega ja zapravo ne mogu da im se javljam tako često, ne mogu da ih viđem i tako, baš u toj fazi kada sam bila. Tako da je to bio jedan od načina da izađem sa tim, ali je bilo pod velikim pritiskom, to moram da kažem. Ja sam se strašno lomila oko toga da li treba javno da pričam o tome, pa na kraju se desilo, ja sam mislila da to u okviru jednog svog intervjua polako pripremim publiku za to, ali nije se tako desilo, nego sam ja to na kraju objavila na socijalnim mrežama i sa njih je skinuta ta vest, i onda je tad krenula zapravo priča, pa su me zvali, kao i vi što ste me zvali za ovaj intervju, da to objavim. Posle sam onda saznala koliko ljudi mi je bilo zahvalno, koliko ljudi mi je govorilo hvala ti puno što si se bavila ovom temom, koliko se nekima život promenio zbog toga, jer kao ako Ana može da ima, onda mogu i ja da imam, i onda su prestali da imaju tolike pritiske u svojim, pogotovo u manjim sredinima. Ne, vrlo nezgodno kad imate to. Hoće potpuno vas porodica vas zatvori, potpuno vas izoluje, sklanja se od vas i tako dalje. Može bude jako, jako nezgodno. I to im je pomoglo na neki način. Pa evo Ana priča o tome, ne može to onda da bude toliko ni sramotno, ni strašno.
I možda nerazumevanje okoline kada kažu mlad si, lep si, šta ti fali? Možda to je neka
najgore
rečenica.
Ljudi koji nemaju to, vrlo teško razumeju ljude koji imaju to. Tako da, to je glavna poenta. Tako da na to sad ide i naravno kultura svake sredine, količina predrasuda kod nas postoji velika, mada manje nego ranije. Zavisi u kom ste društvu, ima ljudi koji to bez problema nikakvog prihvataju, ima ljudi koji to nikako ne mogu da prihvate. Tako da nije jednostavno. Tako da sam zapravo to pitanje života sa depresijom ja shvatila i naučila više o tome nakon što sam javno izašla. Tako da sam na taj način negde otvorila vrata velikom broju iskustava i informacija o ljudima koji od toga pate.
Doktore, za vas depresija nije nikakva nepoznanica. Ja moram da kažem našim slušalcima, budući da se zaista retko pojavljujete, i još jedan put hvala vam što ste došli na Radio Beograd 2 u medijima. Vi to ne volite, ali uspešno lečite depresije, to znaju dosta ljudi u Beogradu i prosto ljudi iz unutrašnjosti koji su nam se javljali. Doktorirali ste na Michiganskom univerzitetu u Americi, bavite se kognitivnom behavior terapijom i ono što je za vas poznato je da brzo izlečite depresiju.
Pa to je tačno, relativno brzo. Sve to individualno. Ali ono što mogu da kažem, da je depresija danas prema američkim istraživanjima drugi po učestalosti psihološki problem kod njih posle alkoholizma. Smatra se da ga ima i više, jer mnogi, a posebno muškarci, su skloni da počnu da piju, da bi na taj način se izlečili od depresije, a ostali na taj način pogoršavaju depresiju na duže staze. Depresija također spada među najizlečivije psihijatrijske probleme danas, ako se na adekvatan način leči. Znači, nisam ja taj koji uspešno leči to, nego metoda koja primenjujem. Stare Freudove metode su odbačene u savremenoj psihijatriji, tako da kombinacija kognitivne behavior terapije i antidepresiva novije generacije je veoma uspešna u eliminaciji depresije i u nekoj prevenciji da više do depresije ne dođe.
Doktor Ana je pomenula, ona je kao javna ličnost izašla i rekla je da je imala i dobrih, ali pretpostavljam sada kada izguglate vidite Ana Sofrenović pala u depresiju. Prosto i nekih loših strana zbog toga što je to javno rekla. Odakle nama, a znamo da je Maga Magazinović pre 80 godina žena, prva žena, filozof i mnogo toga je radila, pisala depresija, zašto smo mi takva sredina gde je sramota još uvek ići kod psihijatra?
Pa zato što kod nas postoji dosta primitivizma, to je nikakva novost nije. Da li mi manje cenimo Ernesta Hemingwaya ili imamo depresiju? Lečio se alkoholom, to ja pretpostavljam jedan od razloga što se ubio. Da li manje cenimo slikara Malera ili imamo depresiju i fenomenalnu sliku melanholija? Kod nas postoji jedna, moram da kažem, glupa predrasuda. Nisam lud da idem kod psihijatra. Upravo oni ljudi koji naš narod označava uvredljivo ludi, hronične psihoze, oni ne žele da idu kod psihijatra. Oni smatraju su normalni. Iskonski problem psihijatrije još uvek nerešen je kako takve ljude naterati da se leče. Kod psihijatra samo inicijativno idu osobe normalne sa psihološkim problemima, sa depresijom, anksioznošću i tako dalje.
Pomenuli smo i naziv ove emisije, depresija kao psihijatrijska kijavica. Nije sramota otići kod lekara ako kašljete, prosto je normalno, ali opet da se vratimo na to, po učestalosti sami ste rekli depresija je broj 2 u svetu. Šta je razlog za sve učestalije pojavu depresije kod savremenog čoveka, a šta u Srbiji konkretno?
Pa ako šta je razlog, prvo ću da se osvrnem na ono što ste rekli. Američke istraživanje u tri države, Massachusetts, Kalifornija i Maryland, su utvrdile da se depresija najčešće javlja kada se spoje tri osobine ličnosti. Viši intelektualni nivo, viši emocionalni nivo i viši moralni nivo. Znači, pametnije osobe, osjećajnije i moralnije. Da su one sklonije s jedne strane ka kreativnosti, a sa druge strane ka psihološkim problemima kao što je depresija i razne forme anksioznosti. E sada, šta je uzrok? Uzroci su, kako bi najlakše mogla se kaže, psiho-biosociološki. Psiho znači konsekvenca uslova razvoja u primarnoj porodici, bio-biološke predispozicije, a socio-društvo u kojem živimo. Danas ne možemo da negiramo da siromaštvo, osjećaj besperspektivnosti, okrenut, obrnut na opačke, na glavu stavljen sistem vrednosti u svemu, pa i umetnosti, sve to na neki način doprinosi depresivnosti. Normalno svi neće biti depresivni zbog toga, ali na neki način ti spolni faktori van svake sumnje doprinose kod nas. Međutim, i u Americi je to veoma često, tako da ne možemo da tvrdimo da su samo ti spoljašnji utjecaji odlučni. Znači, faktori razvoja, odnosi roditelja prema nama. Neki pogrešni stavovi koje smo mi asimilovali tokom razvoja, zatim aktuelni socijalni kontakti, partnerske relacije, naša pretjerana senzitivnost, pretjerana emocionalnost, naš ponekada pogrešan način tumačenja određenih događanja, jer je grčki filozof Epiktet iz reda Stoika rekao: nas ne uznemiravaju toliko zbivanja oko nas koliko naš način tumačenja tih zbivanja.
Ana, dok slušate doktora, da li ste se našli negdje?
Upravo, kako ne, to je ta osjetljivost prvo na prvom mjestu koju ja smatram da imam, i taj doživljaj sopstvenog života i doživljaj određenih iskustava, ne sama iskustva. Sama iskustva mogu biti pročitana sa raznih strana, onda se uvijek setim Kurosavinog filma Rashomon, koji tretira jedan događaj sa, ne znam, 7-8 strana. I koliko to potpuno drugačije izgleda kad promenite ugao gledanja. E sad, kako izaći iz te negativne matrice, negativnog poimanja svega što se desi, doživljavanja lično i da sve što nam se događa, događa se nama, ne, događa se, tačka. E sad, kako se mi ugradimo ili negdje identifikujemo sa nekim procesima, već je do nas i do stanja. Ali ja sam se puno bavila sama time i ja sam dosta dugo sebi sama pomagala dok se nisam obratila i lekarima i sve ostalo. Pritisci su ogromni, mislim, to je činjenica. Ja sam u jednom vrlo osjetljivom periodu u životu gde u mom poslu dolazi do velikih promjena i tako dalje. Tako da tu je puno, puno stvari. Prošla sam i kroz neke velike događaje kroz svoj život, kao što je razvod i tako dalje, gde se moj život kompletno promenio. Tako da je to zapravo bila depresija iz promjene. To je promjena koja se desila i donela i mnogo toga dobrog. Ali ja kažem, postoji stres i nad dobrim, nije da postoji samo stres nad lošim stvarima. Tako da stresovi generalno prave pritiske. I ono kroz što sam ja zapravo prošla je jedna kasna adolescencija moja, koja se nije desila onda kad je bilo vreme, jer sam je vrlo rano počela da radim i ja sam malo platila taj ceh. Malo sam platila i ceh koji vrlo često mali wunderkind, pošto sam bila dete koje je vrlo rano pokazalo talente. Malo sam prošla i tu vrstu iskustava. Šta se dešava kasnije u životu, kako se to održava, koja su očekivanja od vas i tako dalje. Tako da ja zapravo i ne znam život bez očekivanja okoline nad mojim talentima i nad onim što ja radim i što ja jesam. Tako da to je sasvim jedan pritisak koji sam ja osvestila relativno skoro. Tako da je on bio isto deo toga. Mislim, ovo su sad detalji mali do koje mere se sve to formiralo oko mene i zbog čega sam ja zapala u ta stanje gde imam povremeno ponovo tendenciju da upadnem. Ali mi je vrlo značilo ovo što je doktor rekao, zato što postoje neke stvari koje u depresiji jesu univerzalne. Ono je generalno koliko ljudi to koji oblika same depresije u detaljima. Ali mi je drago da čujem da postoji matrice, a postoje matrice koje su slične za sve. I da su samo matrice koje se treba osloboditi i u načinu razmišljanja i poimanju sebe i naučiti napraviti jednu vrstu otklona. Otklona da možete da se izmaknete jedan korak i malo pogledate stvari hladnije glave.
Vi ste rekli, teško mi je da živim pod lupom. Zaista, vi kao umetnik u ovoj zemlji, možda, doktore, da li to doprinosi možda kada je neko...
Ja sam prirodno introvertna, zato je to malo problematično.
A glumci su histrionici po prirodi.
Oni su histrionici i oni su vrlo često introvertna bića. I nama ta scena vrlo često služi. Ja znam da u mom slučaju, neću govoriti u ime drugih kolega, ali meni je ta scena i ta pojavnost pomogla za komunikaciju sa ljudima. Zato što nisam toliko bila vična komunikaciji van scen.
Pa depresija se maltene isključivo javlja kod introvertnih osoba. Veoma retko, izuzetno retko kod ekstrovertnih. To biti u žiži. Ja ne volim da koristim onaj termin strada, to me asocira na neki primitivizam, tako da to ne bi...
Jer nisu sve izlaganja ista, da.
Ne, strada, ja sam srednji umjetnik, to mi nekako da ne znam. Ali češće od depresije kod takvih osoba se javlja alkoholizam i u posljednje vreme, nažalost, droga. Zbog takozvanog stage frighta, zbog straha od nastupa, straha da se bude u centru pažnje, više očiju i tako dalje. Međutim, daleko od toga da je sramota biti depresivan. Pa ja ne znam da li znate da je Miodrag Petrović Škalja, koji sve nas zasmejavao u par navrata se lečio depresije. Tako, ja ne vidim šta je tu sramota. Ali je depresija teška i neke kažu da je depresivna bol jedna od najtežih oblika bolova u zapadnoj civilizaciji. Ali predrasuda ne treba da spreče ljude da se obrate za pomoć, adekvatnu pomoć, da izađu iz toga. Ne samo da izađu iz toga sada, nego da nikada više ne uđu u to. Jer po Amerikancima depresija se označava major depressive episode, velika depresivna epizoda. To podrazumijeva epizoda, podrazumijeva rok trajanja. Sad to trajanje može biti 2-3 godine. Treba skratiti trajanje i treba napraviti, ponavljam, psihološku prevenciju da se više nikad u to ne uđe. To je moguće.
Pričat ćemo o psihološkoj prevenciji posle muzičke numere.
Ko nauči do jedan da broji? Kom taj jedan najbrojnije znači? Od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. kao što je bez jednoga ledno. Sva su sunca, samo sunce jedno. I jedna ih pali elektrana. Svi su dani, dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Časova 24 minuta, ovo je emisija Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, govorimo o depresiji. Depresija je veoma lako izlečiva, tvrde stručnjaci, treba se samo obratiti za pomoć na vreme. Gosti u studiju su glumica Ana Sofrenović i psihijatar dr. Saša Đurđić. Pričali smo u prvom delu emisije o tome da je depresija u porastu i došli smo negde do očekivanja. Jana je govorila o očekivanjima porodice, kao Ana, vi ste uvijek imali, važili za umetnicu koja ima više talenata, divno pevate, glumite, vaša karijera je zaista blistava. Kao jako mlada glumica ste dobili gotovo dosta, ne samo medijske pažnje, već i nagrade, i publika i kritika su vas odmah i zavolele. Možda da u ovom trenutku, doktore, da kažemo da se mi trudimo da nam deca budu najbolja, da nas uče roditelji budi dobar, budi najbolji, a vi imate sasvim suprotnu tezu, da taj perfekcionizam vodi u depresiju i da je samo pitanje kada će neko pasti u depresiju ako ima ta uverenja.
Pa ne mora da znači da perfekcionizam moraš da budeš najbolje tako dalje vodi u depresiju, ali svakako je to pogrešno. Što mora dete da bude najbolje? Ta presija može da rezultira u raznim drugim formama psiholoških problema kasnije.
A ne govorila, kao dete koje je bilo nadareno i pametno, da se od nje su uvijek očekivanja veća, ona nije jedina, imamo još dosta takve dece.
Pa ima, ali, kažem, kod Ana je došlo do razvoja depresije, kod nekih dođe do kontra ponašanja, idu delikvenciju, kod nekih dolazi do razvoja niskog nivoa samopouzdanja, tendencije samo bezvređivanja i nemogućnosti realizacije svojih talenata, jer se uvek traži perfekcija od njih i uvek može bolje, šta je to uvek može bolje, pa svi možemo bolje. Ja mogu sad bolje da pričam, ali ja pričam sada koliko ja znam i kako ja znam da pričam, tako?
Znači, ta visoko očekivanje, da li smo mi njih ili neka osoba se sama rodi ambiciozna ili mi ih pokupimo sa strane? Šta vi kažete pacijentima kada dođu?
Neko se ne rodi ambiciozan. Ono što znamo sigurno da se nasleđuje, to je inteligencija, obrazovanje, to normalno obrazovanje se stiče, i temperament, introverzija, ekstroverzija. E sada, zavisno od uslova razvoja, i to uslovi razvoja ne do pete godine, kao što je Freud pogrešno mislio, nego malte ne do 20. godine. Posebno su bitni faktori u pubertetu, u adolescenciji, faktori unutar porodice primarno. Znači, otac, majka su tu glavni kreatori naših psiholoških osobina, a kasnije drugi.
Ali je genetika veoma bitna za depresiju?
Genetika nije bitna, genetika tvrde, a to je najlakše reći predispozicija.
Predispozicija, da.
Genetika je više prisutna kod takozvanog bipolarnog afektivnog problema, ranije zvanoga maniko-depresivna psihoza, tu je genetika više prisutna, ali tu nije dokazano. Pa sam imao tetku Hercegovku, gledao, on imala to. Oni su koji Crnogorci ono gledali unazad, ne znam, niko nije imao genološko stablo to, a ona imala. Tako da ne mora da znači, genetika je najviše prisutna kod skizofrenije.
Da se vratimo na depresiju, s kakvim, naravno svaka depresija različita, ima više vrsta, možda ćemo i to da kažemo da nije svako neraspoloženje depresija, ali ako vi već kao psihijatar kada neko dođe na razgovor utvrdite da ta osoba pati od depresije, sa kakvim najčešće stavovima dolazi kod vas ako govorimo o matrici, o nekim situacijama koje se ponavljaju, ja sam manje uspešan ako sam depresivan, ja sam kriv što sam depresivan?
Ovako, prema Aaronu Becku, jednom od tvoraca kognitivne behavior terapije, kod depresivaca postoji takozvani trio depresije. Prvi deo trija je negativan doživljaj sebe. Kao nedovoljno adekvatne osobe, nedovoljno sposobne. Drugi deo trija je negativan doživljaj sredine, pune prepreka, nepremostivih obaveza, malo izvora zadovoljstava. Treći deo trija je negativna anticipacija budućnosti, da će svi ovakvi problemi veće to da traju. Ja bih dodao i četvrti deo, a to je retrospektivna falsifikacija prošlosti. Naime, kad gledamo unazad, doživljavamo pogrešno sebe kao promašenu osobu u nizu segmenata našeg života. Znači, ja mogu da budem veliki umetnik, ali sam promašio to, pa sam promašio to, pa tu nekad se i kreiraju promašaj da bi se ja doživeo, ja sam sebe doživljavam kao šetajući promašaj.
Ana, hoćete da nešto pitate, doktor?
Ja nisam dotle imala taj problem, ali taj mehanizam obezvređivanja onoga što je postignuto postoji i kod mene. E sad, ja nisam htela da ulazim u to šta je tu depresija, šta tu nije depresija, šta su neki mehanizmi koje ja znam da umetnici imaju jednu destruktivnu stranu sebe da bi mogli ponovo da kreiraju iz toga. Tako da je to dosta duga priča. Ali ja sam prepoznala kod sebe upravo taj moment da nikad nije dovoljno. A to dolazi iz toga, budi najbolji, budi nikada ne budi drugi iza nekoga, moraš uvek izvući najbolji, inače nije dovoljno. Dovoljno šta? Da budeš prihvaćen, da budeš voljen, da budeš podstaknut i tako dalje. Tako da, ja sam zato rekla da je to bila neka moja kasna adolescencija koja mi se desila kasnijem periodu života, gde sam ja sa tim nekim stvarima morala da se nosim. Jer ja sam vrlo rano krenula u posao i vrlo rano stekla neki utisak zrelosti i poznavanja života koji nije bio realan. Nego tek kad sam ostala sama, zaista sama sa sobom i napravila jednu takvu olugu kao što je razvod sa 38 godina, ja sam shvatila da ja mnoge stvari oko sebe nisam poznavala. I da zapravo sebe nisam krenula da spoznam, jer sam sebe znala bolje kroz scenu nego kroz taj neki, da kažem, realni život koji je van scene i tako dalje. Tako da je meni zapravo maltene pred 40. se desilo suočavanje sa Anom koja živi privatno svoj život. Jer je sve, ja sam na scenu stala sa 3,5 godine. Tako da sam ja scenski čovek, evo, već 43 godine. Tako da je to jedan ozbiljan staž, a mene čeka još bavljenje time još najmanje 20 godina. Tako da sam ja imala isto potrebu da se malo povučem sa te scene, da bi mogla malo da sebi pogledam u oči. Jer sam mislila da sebe bolje poznam, ali se ispostavilo da to nije tako.
Poznaj sebe sama, to je uvek najteže i neke nesvesne izbore pravimo, doktore, vi to bolje znate. Kad slušate Anu, da li vam liči na vaše pacijente koji dolaze i koji se žale depresije? Ili je svaki slučaj i čovjek za sebe?
Pa, pacijenti imaju neke zajedničke karakteristike, ali su svakako svaki slučaj za sebe.
Ali to ušuškavanje možda, znači da živite nekim životom, da ne znate šta je, pa dok se suočite, onda imate kasnije sazrevanje.
Pa nije baš ušuškavanje ako 3,5 godine na sceni.
Nije obruškano uopšte.
To uopšte nije ušuškavanje. To je ekspozicija, ipak nećemo, dete izlazi, mislim, pažnje ostalih usmerena i tako dalje, nije to jednostavno. Jer trema je česta kod ljudi, sad možda ću malo skrenem sa teme, Sir John Miles, glumac, imao veliku tremu kad je prvi put trebao da igra glavnu ulogu u pozorištu u Londonu. I onda mu je njegov stari kolega Laurence Olivier rekao da na generalnoj probi, kada su ga sa svetla, a u prvim redovima su režiseri, producenti i tako dalje, ima se onda utisak da je sala puna, pre nego što počne predstava, kaže, ovo što ćete sada da gledate, bit će najbolja uloga koju ste mogli da gledate do sada u vašem prokletom životu. John Miles se opirao tome u početku, ali ipak saslušao Laurence Olivier i za prepašenje svih ostalih on je to rekao na probi. E sada, zašto je Laurence Olivier to njemu rekao? Zato da on na neki način stavi sebe iznad njih, da on njima čini uslugu, a ne oni njemu što ga slušaju.
Da, jes.
Tako da, ponavljam, to biti u centru pažnje više osoba sa 3,5 godine, to je stresogeno. To je van svake sumnje.
Pa to je stvorilo kod mene tremu van scene. Meni se obrnuti deo. Meni scena nije pravila tremu. Meni je život pravila tremu.
Da, vi ste navikli na scenu.
Ja sam navikla na scenu i sa scene sam imala tu slobodu jer postoje ta ograničenja. Postoje onda scene vrlo ograničena realnost, jel? I ovaj, tu su poznata pravila igre, a život zahteva nešto drugo. Tako da koliko god jeste stresno to izlaganje i očekivanje, tako da je to nešto s čime sam ja se rasla, nisam ja bila ni svesna toga. To je ono što se desilo. Jer to kad krenete tako rano, vi ne znate ni za što drugo. Ja i ne znam za neki život koji nema to očekivanje. E sad, kad dođete u neke godine, to znam da sam pričala i sa nekim terapeutima, da one mere do koje vam ste razvijali svoju ličnost u pravcu da joj odgovara i gde je ta ličnost ispoštovana, tu će vas ličnost ostaviti na miru. A na onaj deo ličnosti koji niste sebi dozvolili da se razvije, a postoji, on će vas stići kasnije. I postojaće jedan sukob između onoga što vi zaista jeste i onako kako ste stvorili, kakvu klimu ste stvorili oko svoje ličnosti u realnosti svog života.
Doktore, osim naravno tragedija posle kojih ljudi padaju u depresiju, možemo li reći da, kao što ste i rekli malo pre, iz ova razmišljanja i Anina i vaših pacijenata, prosto da u depresiju padaju visoko inteligentne osobe, ono što je interesantno iz vašeg iskustva, govorili ste mi ranije da imate situaciju kada dolaze ljudi iz inostranstva, naši najbolji studenti tamo završe, vrate se ovde i padnu u depresiju u Srbiji. Šta se tu desi?
Prvo da vas malo ispravim, visoko inteligentni mogu da budu i psihopati. Znači, neophodno je biti, visoko emotivan. Kod Ane dok objašava, prepoznajem uticaj određenih psihologa kod kojih je išla. Mm-hmm. To je adolescencija, kasno sazrevanje, to je već, izvinite, indoktrinacija donekle, psihološka. Mm-hmm. Sad to studenti koji dođu ovde, pa ja ne znam, pravo da vam kažem...
Da li naš problem depresije je negativna selekcija koja je ovde prisutna?
Nije, dobro, to sada donekle potencira, ali to nije glavni problem depresije. Ali sigurno da pametni i osjećajni ljudi sa normalnim ukusom, mislim za sve, i za muziku i za ostalo, njima je teško ovde. To je tačno. Ali to nisu glavni uzroci depresije. Daleko od toga, gubici...
A ne pomenula razvod isto
je... Pa je gubitak, to jeste. Ukoliko je bila emotivno vezana za...
Jako,
no. To je gubitak.
I deca na sve to, tako da...
I deca to doprinose, kako da ne. Najčešće gubici.
Što vi kažete pacijentima kada dođu i kažu, srušio mi se svet, doktore, pomozite, ja sam se razvio, recimo, ne znam šta da radim, nikad mi neće biti bolje.
E sada, šta ja kažem, da nema recepta, šta ja kažem svakome? Prvo je procena... I ono što je bitno, na neki način uveriti osobu da ima izlaza. Jer depresivci su po pravilu pesimisti. Ne veruju da može njima da bude bolje. Može da bude drugima, ali svako za sebe misli da je specifičan i da njemu, odnosno njoj, ne može biti bolje. Znači, prvo je, bitno je na neki način motivisati osobu da sarađuje terapiju, jer kognitivna behavior terapija ne podrazumeva samo pričanje, analize, prošlost i tako dalje, nego i menjanje određenih pogrešnih stavova koji persistiraju sada i koji doprinose održavanju depresije sada i mogu da dovedu do razvoja depresije kasnije.
Koji su to najčešće pogrešni stavovi?
E pa sad kad bi ja trebao da citiram Erona Beka, bi trebalo bi ovde jedan sat da prođe. Ali
govorim... Ali evo dva. Česta i...
Pa, u samoj fazi depresije. Ubeđenje, kao sam rekao malo, na Beku u trijadu, ali nema izlaza, nema perspektive, nema ljubavi i tako dalje. Znači, without love, što bi se rekao, nema više ljubavi.
I vi znate...
Nema čemu da se nadam. E, a sada, kad dođe do beznadežnosti, to je već signal za intervenciju. To je za intervenciju mogućnost na samoubistvo. Do razvoja osjećaja beznadežnosti. Ja sam imao dvoje koji su pokušali suicid, jedan strujom u Sidneju, pa je došao ovde, tretirao sam ga, Njega sam spašavao mobilnim telefonom, zvao me sa Pančevačkog mosta, htio da skoči. Jedna devojčica od 16 godina koja je skočila sa Pančevačkog mosta, ali je Renato, poznati Renato, spasio.
Znam za tu priču, da.
E, nju sam izvukao, ne sam dok i. A taj čovek koji je hteo da skoči, oženio se, ima dete sada i tako. Tako da je moguće.
Slušamo muziku i nastavljamo razgovor.
Nana, premijera 25. novembar, repriza 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madeleine Janum.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje je.
Eko. 12 časova 45 minuta. Slušajte emisiju Rečeno i prećutano. Gosti u studiju su Ana Sofrenović i psihijatar Saša Đurđić. Evo, razgovor o depresiji i o životu traje, tako da ste čuli i našeg doktora. Doktore, kako, evo, čujemo iz režije da se slušalci javljaju da je depresija zaista česta, ali da se, kao što smo rekli na početku, o njoj teško javno govori, osim Ane Sofrenović, da imamo svega nekoliko ljudi iz javnog života koji žele da podele to iskustvo, i nekako je lakše ljudima. Mi smo došli do toga da je depresija normalna kod osetljivih ljudi, da su ljudi koji se jave za pomoć najnormalniji, vi ih nazivate ljudi sa problemima, a ne sa mentalnom bolešću, da su mentalne bolesti baš upravo one, a svi imamo neke prosto u okruženju ljude za koje znamo da su, imaju neki problem, vrše agresiju na druge i ne javljaju se stručnjaku. Da li možemo reći da je agresija, da je depresija u stvari agresija usmerena kao unutra?
To je ranija Freudova koncepcija. On je smatrao da je to glavni uzrok depresije, što je odbačeno. Dešava se da postoji takozvana retrofleksija agresije, da se javlja kod onih koji teško ispoljavaju ljutnju, izbjegavaju konfrontacije, suprimiraju ljutnju, da je to jedan od dodatnih faktora koji utiče na depresiju. Depresija ima puno. Englezi, ovo što ste pomenula, engleski psihijatri, oni su nazvali depresiju common cold of psychiatry, zato kijavica psihijatrije, zato što kod njih, prema njihovim statistikama, 87% osoba koja se javlja za pomoć psihijatru javlja se zbog depresije. Normalno da nije sramota nikakva biti depresivan. Jedan američki književnik koji je nedovoljno poznat kod nas, William Styron, možda je poznat po tom filmu koji je baziran na njegovoj knjizi Sofijin izbor, gde igra Meryl Streep. On je dobio depresiju u 60. godini i kad je trebao da primi nagradu od njene baronese u Parizu, nije mogao da sastavi rečenicu da joj se zahvali. Jer u teškim formama depresije gubi se koncentracija do te mere da ne može nijedna rečenica da se sastavi. Kasnije, kad je izašao iz depresije, on je održao prvo predavanje na sastanku Američke psihijatrijske asocijacije, a zatim izdao knjigu Darkness Visible, što su naši preveli Nedokučiva tama, i nastavio da piše. Znači, on je bio, nije žigosan bio time što je bio u depresiji. Dobio je Pulitzerovu nagradu kasnije, tako da ne vidim ja razlog apsolutno nijednoga racionalnoga da se neko stidi zato što je u depresiji. Mnogi veliki ljudi koji su dali značajan doprinos našoj civilizaciji su imali depresivne epizode, to ne samo umetnici.
Koliko su, Ana, mediji odgovorni, evo vi ste i majka dva, da kažemo, dve mlade devojke ili devojčice, Evo sad da se vratimo na ovo pismo, zaista koje je potresno. Mi smo inače izvali našu koleginicu Anne-Marie Ćurčić, koja je objavila jedno pismo javnosti, ali ne može da govori uživo. Ona je izgubila ćerku koja se borila, u stvari ona nije ni znala da je ona depresivna, ona se samo ubila i rekla da će ostatak života posvetiti tome da se ne ćuti u ovom problemu. U jednom trenutku napisala je da su mediji ti koji propagiraju neku sliku zdravlja, sreće, svi smo nasmejani, lepi, prosto je to postao imperativ. Da li ste vi primetili da su mediji nekako, tako da kažem, možda važni nekada u tinejdžerskim danima i ta njihova slika o sreći, da svi moramo da budemo nasmejani, srećni, lepi i mršavi, i taj teror mladosti koji se prolazi kroz medije, da su oni jači, utiču na tinejdžere nego roditelji i njihovi saveti?
Pa tinejdžeri hoće da budu deo grupe, mislim, to je tipično za tinejdžera. On želi da bude prihvaćen i želi da se osjeća delom grupe, i to je ono što mediji ne pomažu, jer mediji zapravo na neki način propagiraju očekivanja neke grupe, sad manje ili veće. I pritom i tinejdžeri još uvek nemaju izgrađeno to ko su, šta su, vole da se identifikuju sa svojim najjačim uzorima i najjačim uticajima. Tako da to je ono što ja mislim da je...
A ko su danas uzori? I to je dobro pitanje. Njima u Srbiji.
U Srbiji ko su im uzori? To stvarno morate sa njima da porazgovarate. Ja se isto često pitam ko su njima uzori. Ja po svojoj deci to ne mogu da tvrdim, zato što moja deca su moja deca i naravno da će mnogi uzori koje one imaju biti u dosluhu sa onim što je negde moj ukus, moja estetika, ono što čime sam ih ja izložila, jel, kroz život. I vidim da me dosta prate u tome. A šta su uzori mladima? Mislim, to je ona rečenica koja se promenila, šta bi želeo da si u životu. Mladi sad odgovaraju: poznat. Želim, kao cilj života mi je da budem poznat. Tako da verujem da je to sad, to je pre 10 godina bila rečenica odgovor, a sad bi me zanimalo da vidim šta je sada odgovor, pošto je toliko poznatih da prestaje da bude događaj biti poznat.
Šta su
svako je
to,
malo da? Poznat ko je na Facebooku, svako je zapravo jedan mali celebrity svoje napravi na svom akauntu i izloži se drugima. Ali definitivno mediji potpomažu pritisak koji postoji za perfekcijom, da se izgleda na određeni način, da se bude na određeni način. Sad postoji recimo i to da se bude svakodnevno, da se bude običan, da može što više ljudi se identifikuju sa vama. Zato sad uspevaju razni youtuberi, razne, ja baš pogledam, sad se promoviše spontanost i promoviše se da nema previše šminke i da nema previše i da se ne diraju fotografije koje su napravljene, već da se objavljuju onako realne kako jesu. Tako da ima raznih sada uticaja. To je verovatno apsolutno prirodna reakcija na ono, na ovo o čemu smo mi pričali. Ali nije jednostavno biti tinejdžer u ovim prostorima, to je sigurno, i u ovom vremenu. A kod nas se dešavaju velike promene. Mi smo samo prosto prostor koji doživlja jako puno promena i na mnogim je vetrovima sada sa raznih strana i nije uopšte učmala sredina. Jeste s jedne strane, ali nema luksus da ostane tako.
A kada govorimo o medijima i vašem konkretnom slučaju, kada ste izašli, da li su novinari to poštovali? Da li su zlopotrebljavali?
I jesu i nisu. Neki su vrlo to poštovali, kao što i vi kad ste mi se javili, način na koji ste mi se javili, ni jednog trenutka nisam osetila pritisak da ja moram odgovoriti, da moram i tako dalje. Ima drugih koji su pokušali od toga da naprave senzaciju i to je ono što je mene najviše bolelo, što u nekim trenucima gde sam ja popustila emotivno i uradila neke malo nepromišljene stvari na svojim socijalnim mrežama, oni su to momentalno preuzeli, naravno sve se to uveća čim pređu u veliki mediji. Tako da me to dosta prati, cijela ta priča. Ja sam strašno srećna što sam o tome progovorila, najviše zbog onih ljudi koji su i deo moje publike i da nisu deo moje publike, kojima je značilo to što sam ja upravo bila ta koja bi pričala o tome. Jer ima par ljudi koje se računaju da su na estradi i tako dalje, koji su o tome pričali, ali ima druga težina kad oni kažu. Jer za njih važi da koriste bukvalno svaki trenutak svog života da bi se promovisali, da bi na neki način
Ali to je sve to normalno, Meryl Streep priča o paničnim napadima, ili tako, doktore Đurđiću?
Kim Basinger.
Amerika je mnogo više edukovana, mada ona i dalje još uvijek ima problem i sa depresijama, ne sa depresijama, nego sa predrasudama vezanim za, ali njih je 200 miliona, mislim, tako da treba stići. Oni i dalje imaju svoje probleme koje su tipa ovo koji mi imamo u društvu.
Ali dobitnica Nobelove nagrade Frida, kada je dobila Nobelovu nagradu, je rekla, imam panične napade, ne mogu da dođem da primim. To je nekako najnormalnije
u nekim segmentima društva, i kod nas i tamo je potpuno normalno govoriti o tome. U nekima nije. I to je sada nešto što je naravno u svakom društvu, da kažem, su dostupni ljudi, odnosno postoje ljudi koji mogu bez problema o tome da pričaju, koji to ne smatraju nikakvim tabuom, koji smatraju da je mentalna higijena ista vrsta higijene kao i svaka druga higijena vezana za telo i tako dalje, da postoji mentalna higijena koja je apsolutno obavezni deo. Kao što perete zube, nije vas sramota da kažete da perete zube, da vam se pokvario zub. Ali kad treba da pričate o psihološkim problemima, tu je već malo druga priča.
Doktore, koliko su mediji doprineli senzacionalizam, onda vi sarađujete s mladima, ko su njihovi uzori?
Prvo, ja ne čitam novine. Ponekada pročitam nešto na telefonu, što je bitno, izbegavam, čuvam mentalno zdravlje svoje. To svi veseli, zdrav, pa ja kad vidim nekoga nasmijanog ili neku nasmijanu na ulici, ja se zapitam da li je ta osoba pijana ili hipomanična. Imajući u vidu celokupnu situaciju našeg življenja. Ko su modeli uspeha? Modeli uspeha su oni što voze džipove, bez obzira koliko imaju aktivnog mozga. To američki psihijatri zove egoproteze, znači dolazi po meni do jedne opšte primitivizacije društva, do vraćanja na one bazalne nagone, da ono, to je ono što vodi, a to su pare, to je menjanje žena ili menjanje muškaraca, lagodan život, ali ono intelektualno se krajnje zapostavlja. I modeli mladi, isto tako muzici. Ja sam ovi deca od malih, su bili bebe, slušali su spore stvari Beatlesa, Rolling Stonesa, Driftersa i tako dalje, da bi naučili se ukusu, a ne da slušaju ovo što sada sluša tamo na Pinku i tako dalje, što taj Pinkoid model nije samo model pevanja, nije to samo pevanja, nego to je uopšte jedan životni stil koji značajno utiče na mlade, nažalost. A nikome ne pada na pamet da nešto uradim na tom planu.
Da, imamo i nismo stigli, ali još 2 minute ostalo do kraja emisije, opet da se vratim na koleginicu Anu-Mariju Ćurčić, koja je poslala premijerki Vlade Republike Srbije Ani Brnabić molbu da se što pre nova strategija za mentalno zdravlje usvoji, zato što je prethodna istekla još 2017. godine. Imamo toliko vremena da kažemo slušajocima koji su sada trenutno u depresiji ili imaju nekog depresivnog, koja je poruka doktore Đurđiću?
Poruka broj 1, ne treba se stideti ako ste u depresiji. Poruka broj 2, obratite se za pomoć psihijatru, jer je depresija izlečiva.
Ana, šta im vi kažete?
Nikad ne odustajte od sebe, ali apsolutno nikada, nema potrebe za tim.
Hvala vam puno, gosti emisije Rečeno i prećuteno bili su glumica Ana Sofrenović i psihijatar Saša Đurđić. Ovo je zaista tema o kojoj možemo još mnogo da razgovaramo, ali nadam se da smo makar malo dotakli jedan važan deo, a to je pre svega da depresija nije prava mentalna bolest, da nije sramota biti u depresiji, javite se stručnjaku, porazgovarajte sa psihologom, psihijatrom i jako je bitno da ne rešavate taj problem sa svojim prijateljima, jer oni nisu edikovani, je li tako, doktore?
Ponekad savjeti prijatelja mogu da budu i pogrešni.
Moje ime je Milena Božović-Manić, ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom Klub 2.